Eksôdôsy toko fa sivy amby telopolo. Ny nanaovana ny fitafian'ny mpisorona. Ary tamin'ny manga sy ny volomparasy ary ny mena no nanaovany ny fitafiana makarakara, hanaovana fampompivavahana ao amin'ny fitoerana masina. Ary nanao ny fitafiana masina ho any Arona izy dia arak'izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Ary nanao ny efoda tamin'ny volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina izy. Ary namisaka ny volamena ho takelaka manify izy dia nandidididy azy ho kofe volamena hahasiny amin'ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary nyrongony fotsy madinika dia asan'ny mpanenina mahay. Ary nataon'ny soroka roa avy amin'ny sisiny roa ampikambanana azy. Ary ny fehikibo momba ny efoda izay teo amboniny dia niray taminy sady nitovy tare taminy, ka nataony volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina, dia arak'izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Ary nivato berila nasiany randra mbola mena manodidina, ary dia nosoratany tahaka ny fanoratana fanombokase araka ny anaran'ny firenena zanak'Israely. Ary nataony teo amin'ny soroky ny efoda ny vato ho vato fahatserovana ho any zanak'Israely, dia arak'izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Ary nanao ny sarotratra tamin'ny asan'ny mpanenina mahay izy tahaka ny nanaovana ny efoda, dia volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina. Ary efa joro miforitra roa no nanaovany sarotratra, ary irainjy avy ny lafi ny efatra sady miforitra roa izy. Ary nasiany vato nalatsaka antranotranony izy, dia vato efatra andalana. Ny andalana voalohany dia karnelia sy topaza ary emeralda, ary ny andalana faharoa dia robina sy safira ary onixa, ary ny andalana fahatelo dia opala sy agata ary ametista, ary ny andalana fahefatra dia krisolita sy berila ary jaspi. Ary nasiany randram-bolamena manodidina ny fitoerany avy. Ary ny vato dia nalahatra araka ny anaran'ny firenena zanak'Israely, dia roamby ny folo araka ny anarany, ary nisy soratra toy ny amin'ny fanombokase ho an'ny firenena roamby ny folo araka ny anarany avy. Ary nanao olam-bolamena tsara mifanolana toy ny tady ho eo amin'ny sarotratra izy. Ary nanao randram-bolamena roa sy vavavolamena roa izy, ary ny vavavola dia nataony teo amin'ny zorony roa ambony amin'ny sarotratra. Ary ny tady volamena roa dia nataony teo amin'ny vavavola roa izay amin'ny zorony roa ambany amin'ny sarotratra. Ary ny lanin'ny tady roa dia nataony teo amin'ny randram-bolamena roa dia nataony teo amin'ny soroky ny efoda ny loana. Ary nanao vavavolamena roa izy ka nataony teo amin'ny zorony roa ambany amin'ny sarotratra dia amin'ny sisiny anatiny izay manolotra efoda. Ary nanao vavavolamena roa koa izy ka nataony teo amin'ny soroka roa amin'ny efoda dia ao ambaniny eo anoloany akaiky ny fikambanany eo ambonin'ny fehikibo momba ny efoda. Ary kofe manga no namihezan'ny vavavolan'ny sarotratra tamin'ny vavavolan'ny efoda mba ho eo ambonin'ny fehikibo momba ny efoda ny sarotratra, ka tsy ho afaka eo, dia arak'izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Ary nanao ny akanjo ivelany misy ny efoda asan'ny mpanenina izy, ka nataony manga avokoa. Ary ny vozon'ny akanjo ivelany dia teo afovoany tahaka ny vozon'ny akanjo fiarovatratra, ary ny sisiny manodidina ny vozony mba tsy hahatritra azy. Ary teo amin'ny morotongotry ny akanjo ivelany dia nasiany sary napoga ben-danitra manga sy volomparasy sy mena voasina, ary nanao fahamoahamandry volamena tsara izy. Ary ny fahamoahamandry dia nataony teo anelanelan'ny amponga ben-danitra tamin'ny morotongotry ny akanjo ivelany manodidina, dia teo anelanelan'ny amponga ben-danitra. Dia ny fahamoahamandry sy ny sarina amponga ben-danitra mifanelanelana manodidina eo amin'ny morotongotry ny akanjo ivelany, hoentiny manao ny fanompom-pivavahana dia arak'izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny akanjo lava nataony rongony fotsy madinika, asany mpanenina ho any Arona sy ny zanany. Ary ny amama dia nataony rongony fotsy madinika, ary ny satroka tsara tare nataony rongony fotsy madinika, ary ny kalsaonina foy dia nataony rongony fotsy madinika voasina. Ary ny fehikibo nataony rongony fotsy madinika voasina sy manga sy volomparasy ary mena, asany mahaitenina samihafa soratra, dia arak'izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny takelaka ho eo amin'ny diadema masina dia nataony volamena tsara, ary nasiany soratra araka ny fanoratana amin'ny fanombokase hoe hamasinina ho an'i Jehovah. Ary nasiany kofe manga hamehezany azy amin'ny hamama eo amboniny, dia arak'izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary vita ny asa rehetra tamin'ny taberina kely ny tranoilay fionana, fa ny zanak'Israely efa nanao arak'izay rehetra nandidiany Jehovah any Mosesy. Dia nentiny teo Mosesy ny taberina kely, dia nilay sy ny fanaka rehetra momba azy, ary ny farangony sy ny zanakazony ary ny barany sy ny andriny ary ny faladiany, ary ny firakotra hoditrondry lahy efa nomenaina sy ny sarona hoditakasy, ary ny efitra lamba fanakonana, ary ny fiarany vavolombelona sy ny baoany, ary ny rakotra fanaovam-panavotana, ary ny latabatra sy ny fanaka rehetra momba azy, ary ny mofo aseho, ary ny fanaovanjiro tsara sy ny lela fanaovanjiro, dia ny lela fanaovanjiro alahatra sy ny fanaka rehetra momba azy, ary ny diloilo atao fanazavana, ary ny alitara volamena sy ny diloilo fanosorana sy ny didikazo manompofona, ary ny varavarana lamba ho eo amin'ny varavarany tranolay, ary ny alitara varahana sy makarakara varahana ho eo aminy, ary ny baony sy ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fefy lamba ny kianja sy ny tsangatsangany sy ny faladiany, ary ny vavady lamba eo amin'ny vavady ny kianja, ary ny kofehiny sy ny tsimatra, ary ny fiasana rehetra momba ny taberina kely ny trano ilay fionana, ary ny fitafiana makarakara hoenti manao fampompivavahana eo amin'ny fitoerana masina ho an'ny Arona mpisorona, sy ny fitafiany zanany hoentiny manao fisoronana. Arak'izay rehetra efa nandidiany Jehovah ny Mosesy, dia toy izany nanaovany zanak'Israely ny asa rehetra. Ary nizany asa rehetra Mosesy, ka indro efa nataony arak'izay nandidiany Jehovah, dia nisaotra azy Mosesy.